Al Ashraounes, You Morning, LA You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de la story. J'étais avec l'équipe, on va faire le tour des réseaux. Quand je vous chante, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yel Kabouas.
Story d'Yel, il y a un peu de temps, je vais vous dire le Wafa. Les Houa, Nas, ou les Iyani, il y a un peu de temps.
Ah, bah on écoute.
Nas, Taïd.
ناس بزاف وكيسحب كل الناس شي بزاف راه هادشي مفيد للصحه ديالك اللهم كثرت النعاس ولا قلتو هادشي غلط حيت النعاس الاكثر من 9 السوايع كيأثر بشكل عكسي على كيمياء دماغك بحيث انه كيخليك تبغي تنعس اكثر وكتحس بحال ما نعستيش الوقت كافي ويلي كثرتي من النعاس اكثر من 9 السوايع كل نهار فهادشي كيضاعف بحوالي 3 المرات خطر الاصابه بامراض الدماغ والموت المبكر الله يحفظ صيفط هذا الفيديو لصاحبك النعاس
لا ما عندناش نصيفطو
لصاحبك
لا عرفتي
هذا سعد شريف بعدا باش ما
سعد شريف تري بيان
موش با داكور
tu es pas d'accord plus pas que 9h tu te sens fatigué tu sens que tu as envie encore de dormir
لا ما قالش واحد القضيه ما قالش دافيلي ما قالش دافيلي
زعما
ما
تنساش
بريسيزاج لان لي سبورتيف tu as مثلا فيديرال تيقول لهم انا في الوقيته ديال لي كومبيتيسيون تري امبورطونت تنوصل حتى ل 10 11 ساعه ديال الناس
مي مقسمه
مقسمه ما غيفوتش مثلا 8 tu vois parce que Nas est très important pour la récupération surtout que quand il y a un effort physique tous les jours ben avec l'intensité c'est d'arrêter Nas tu vois Cristiano tu dis
tu dis
mais je pense qu'il parle de 9h d'affilée
9h d'affilée oui
9h
d'affilée
c'est
24
ou Paris
bien sûr
mais
c'est fictness c'est
incroyable ça fait très longtemps
9h ça fait longtemps
انا لا ستوري ديال اليوم ديال ياسين بن كادر اللي غادي يهضر لينا على لي ميك بحال مهدي ديال الجيمين
مهدي شوفوا لي ميك بحال مهدي مالهم
Les filles qui sortent avec un mec gamer, force à vous. Quand il joue, tu peux te mettre à poil devant lui. C'est la play qui gagne. On sait que chaque soir, vous nous attendez et qu'on sort cette même excuse. La dernière game et j'arrive, je suis là dans 5 minutes. On viendra pas avant 1h du matin, vous savez. Sans compter le bruit qu'on fait. Ouais les gars, par contre, je peux pas parler fort, il y a ma meuf qui dort. 5 minutes après. Hey, il est crack, une balle, on rush les gars, on y va. Ah, je t'ai réveillé. Désolé, dernière game et j'arrive. Donc...
D'accord, ok. Donc du coup, dites-nous si vous avez déjà côtoyé des gamers. Ouais, c'est vrai, Hedge. واش سي فري كي فيهم هاد الخصايل هادو با فو بوفي نو دير سا في النمره واتساب 0624400400 او سي فو زيت فو ميم جيمر ديت نو واش هادشي كاين ولا ما كاينش 0624400400 النمره واتساب 0624400400 دوز لا ستوري ديال كامل
عرفتوا داك لا بارتي البيضاء اللي كاينه في الطفل داك القوس
وي
عرفتوا شنو كي ديزيني
نورمالمون مونك دو كالسيوم ياك داك اللي كيكون واش ديك اللعيبه الصغيره اللي
القوس
Normalement,
ça dépend de la couleur et ça dépend de pas mal d'aspects.
On écoute.
Le قوس الابيض اللي موجود في ضوافرك اللي هو ناحيه الجلد ده القوس الابيض ده هل سالت نفسك يوما ما ده بيدل على ايه وفائدته ايه القوس الابيض ده لو واضح وابيض فعلا فده بيدل على انك والحمد لله بصحه جيده لو أزرق فغالبا لازم ندور على مرض السكر لو أحمر لازم نطمن على حالة القلب لو أصفر فده بيدل على ممكن يكون فيه فطريات في الأظافر في الضوافر لو أسود فده بيدل ممكن يكون فيه تسمم معادن أو تسمم مخدرات لو هو صغير أو مش موجود فممكن يكون سوء هضم أو نقص حديد أو نقص فيتامين ب 12 وصحة جيدة للجميع.
ما عندكش؟
أنا ما عنديش.
أنا ما عنديش في كل شيء.
ما باينش.
أنا صبغة فاري ما أقدرش نجاوبك.
أنا ما باينش.
أنا الحمد لله.
عندي.
ما باينش.
انت بصحة جيدة
باين فيهم كامل
ما عقلتش واش تفري فيه ولا ما
لا انا عاقلة على راسي حيت
في
شي وحدين فيهم شي وحدين لا
انا ما باينش
نشوف
نشوف
ما باينش لا
انت واكلهم
لا لا باش ناكلهم من جهة جيت جدر
امين ما عندوش
ما باينينش باغ كونتخ خصني نهبط ديك الجلده
كوتيكول
كوتيكول الله يرضي عليك نهبط الكوتيكول عاد باش يبان
داكور انا عندي بيد لا كنت عاقله مزيان
احنا
كنا نزيدوها اكسبا كوتيكول فحالك شفتي عند اللي طبيبك تفرق قول لها عافاك حيدي لي لي كوتيكول
واخا اختي تو
عندك نشرحك
سيري بلا ستوري ديالي انا وسمعوا الناس اللي كيخدموا كيعرفوا يخدموا سمعوا مزيان السيده شنو دارت
elle affichait sa réussite et sa fortune sur les réseaux sociaux dans des restaurants chics de Mykonos ou au volant de voitures de luxe. Selon nos informations, cette femme de 39 ans est aujourd'hui derrière les barreaux, mise en examen pour avoir détourné jusqu'à 100 millions d'euros. What? Sa victime, son ancien employeur, l'enseigne de vêtements à petit prix, Kiabi. En 2022, elle est trésorière de l'entreprise. À cette époque, elle ouvre un compte dans une banque européenne pour y placer l'argent de l'enseigne et engranger des intérêts. Mais quelques mois plus tard, alors qu'elle a quitté l'entreprise, Kiabi veut récupérer cette somme. Surprise, elle a disparu.
Oh oui. Nous avons immédiatement lancé toutes les actions nécessaires, y compris judiciaires, afin d'obtenir le recouvrement du montant de la fraude.
Au même moment, leur ex-employé mène la belle vie. Sur les réseaux sociaux, elle dit travailler pour un groupe spécialisé dans le luxe basé à Miami. Elle est chargée de la partie design. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que les enquêteurs français sont sur ses traces. Selon France Info, en août dernier, elle est interpellée à la descente d'un jet privé à l'aéroport de Figari en Corse, avec dans ses bagages 500 000 euros de bijoux et d'affaires de luxe. Les policiers français vont maintenant tenter de comprendre comment a-t-elle détourné cet argent et qu'en a-t-elle fait ? L'enquête se poursuit. Elle reste présumée innocente.
Elle reste présumée innocente, Morachi Kamel. Elle a utilisé d'emmener. Elle reste présumée innocente.
Détourner l'argent.
C'est incroyable. Elle a qu'un goût, elle a une savoir qui est très intelligente. Parce qu'elle a des skills, elle a des skills. Elle a des skills, elle a des skills. Elle a des réseaux sociaux. Elle a des skills. Elle a des skills. Elle a des niveaux. Mais vraiment, je trouve que l'intelligence du mal.
Tous des sociopathes.
Mais ils sont intelligents. Ils détournent l'argent, ils détournent l'argent, ils détournent les affaires, ils font les réseaux
d'ailleurs.
Ils affichent. Ils disent que les gens
ne sont pas les gens. Ils ne
sont
pas les gens. Capital zéro. Ils ne sont pas les gens. Ils
ne sont pas les
gens. Ils ne sont pas
les gens. Ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas
واحنا كنسينو يشفر شي حاجه يدور معانا واش
عندي شنو نقول لك
اختي
نقول لك
لا هو داير فلوس بلا والو تبارك الله
الحمد لله وحلالا طيبا
الحمد لله تبارك الله قلتي لي كنبني بقولوا تبارك الله
دابا البارح ماماك وصاتنا قالت لنا شنو قالت لنا الله يحفظ وليدي
من العين شنو قالت بالضبط
شنو قالت ماماك باسكو البارح كنا كنروح لامين وقاعد نسقال لك بغينا امين بغينا وهذا
غنقول لك شنو قال لك
صلى الله عليه وسلم هي صيفطت ماما ميساج قالت شنو الله
صيفطت لي وليدي ايت الكرسي على وليدي
ايت الكرسي على وليدي وينو على
خالتي وليدي راه عليه كرسي مسكينه
ما يمكنش الله يخلينا لي بارون كوم كوا كيما كنا نقدروا نكونوا عيانين خايبين وكيشوفونا زوينين
بيسير
سي انكرويابل
كل قرد عند مو
غزال
غزال
رجعي لكم دون كيلكوز انستون بور جود مورنين موروكو افيك ريفي كتعيطوا دابا الى بغيتوا تجوا تسويقوا لا بيرسون دو فوتر شو معنا هنا في مورنين على يو راديو وتربحوا معنا لي كادو ديالكم راه كيساينوكم دي باك دو سيريال دي باك دو باتا تارتيني بيجاما كونفورتابل ريفي فينتاج اي شوسيت فان كارسكم تو سامبلومون تعيطوا لنا دابا 035 51 52 53 05 30 51 52 53 ou ça t'a donné le téléphone de la personne que tu joues avec moi maintenant ou tu peux les codes de l'écoute maintenant à la You Radio merci beaucoup Kamline on s'écoute ensemble Artemis à la You Radio
You Morning ensemble You Radio
et tout de suite c'est parti bien évidemment pour la suite d'Yel Story Chcha avec toute l'équipe on fait un petit peu le tour des réseaux quelque chose de parler on vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamouassine
la story d'Yel est votre soul comme une style d'Yel les séries les cages comme tu fais l'argent
les comédies
romance
ah tiens bon les comédies j'adore Mais j'aime bien les séries policières aussi, les séries du type mentaliste, les séries de Criminal Minds, les séries de criminels ou
True Crime. Alors, les séries que tu vois, je fais un حسوبين جدا. Genre Breaking Bad.
Tu as pas par exemple regardé How to Get Away with Murder?
Si. Là.
Si.
Bdit les épisodes ou
je vous conseille d'ailleurs, il a un comme Netflix, regardez la série How to Get Away with a Murder.
Je clique comme علاش les femmes préfèrent يتفرجوا في les séries de الخلع.
Ah, on écoute.
Pourquoi les femmes adorent les documentaires de tueurs en série? 70% des podcasts autour des tueurs en série sont écoutés par des femmes, dont moi, et généralement le soir avant de dormir. Et il y a donc des études qui ont été faites pour comprendre pourquoi les femmes se passionnent beaucoup plus pour les tueurs en série que les hommes. Selon une étude de Psychological Science, regarder des histoires de tueurs donnerait un sentiment de sécurité aux femmes. Je m'explique. Inconsciemment, en regardant des documentaires ou des séries ou en écoutant des podcasts autour de tueurs, elles ont le sentiment d'être mieux préparées à détecter les signes de danger et donc à ne pas se retrouver dans ce type de situation. C'est genre un peu comme un cours de survie. Et selon une étude d'Harvard, écouter ou regarder des séries d'horreur autour de tueurs libère des endorphines. Te faire flipper, apparemment, c'est aussi bon pour le moral. Et il y a aussi une question autour de la société, parce que ça prouve que les violences faites aux femmes sont bien réelles. Et je suis tombée sur un article du docteur Thelma Bryant qui disait que les femmes qui regardent des documentaires de tueurs en série le soir avant de dormir étaient des énormes red flags. Donc peut-être qu'on est toutes des psychopathes ambulantes en puissance qui se baladent dans les rues et qu'on devrait réfléchir à deux fois avant de nous faire du mal.
Merci.
Il y a légal.
Voilà, il y a une étude dans ce sens où les true crime comme les sont des psychopathes. Donc je ne fais pas partie de cette catégorie. Voilà. J'étais toute seule. Non, quand je dis toute seule, c'est ça m'a je me suis quinze de fait. J'étais la seule cliente de la salle de cinéma. Toute seule. Mais non, il y avait personne, il y avait moi. C'était trop bien. C'était un film d'horreur. Je te jure, j'étais seule à regarder. Et je pense que c'était dit que vers le coup de 21h. C'est le film. Je dis que c'est le film. Je dis que c'est le film. Je dis que c'est le film.
Je dis que c'est le film. Je dis que c'est le film. Je dis
que c'est le film.
Je dis que
c'est le film. Je dis que c'est le film. Je dis que c'est le film. Je dis que c'est le film.
Je dis que c'est le film.
لا ما نعومش بوحدي لا ما قدرش نعوم بوحدي
لا ما قدرش نمشي ديك النهار ما قدرش نجري في البحر
بوحدي
ما مشيتي تعطيتي ما نجري بوحدي
ولكن تفرج فيلم دخل عاب بوحدي ما فش حتى كطيح
سيتي كوا شي حاجه ديال داك الشيء ليكزورسيزم
سيتي ان فيلم الوغ جو مسوفيان بلو واش انا واحد اللي كنت فيه بوحدي حيت تفرجت في جوج واحد كان سينما شويه عامره وواحد بوحدي الوغ سيتي سوا كاندي مان سوا سمايل
واحد تفرجنا فيه بجوج
انا
وياك كان خدا كاندي مان اللي تفرج
فيه
بوحدي دونك سمايل تفرج فيه انا وياك زعما واقعي فهمتي راه استوا تقدر توقع وي كاندي مان وانا راه كنمشي للميغور كنبقى نقول كاندي مان
والباب ما كتسداش باش تنعس كتخاف
علاش كتقول لهم هادشي
لا كتمشي قالت لك اسمع عليك مولات العقل هادي راه مولات العقل
عييت ما نغمز عييت ما نقطع في شعري عييت ما
دماغ واحد
المرايه كدير كاندي مان كان كان
ونجوج يخرج بصح راه كيكذبوا علينا
يخرج ليها على حسب
خويا يخليو لي هذا العقل ديالي والله تعاجبني انا
كتبوا لي تي نيتي با توت سول في السينما بسم الله الرحمن الرحيم
سلامتكم
Je n'étais pas seule, apparemment. C'est la story de Kawa fait.
Ana la story de li moi fouqach louqit ouqtach tqdrou takrou sskar chi haja.
Tous les jours, tout le temps.
Louqit ça fi nhar,
machi. Matin, midi et soir.
Non, c'est bon.
On écoute.
Quel est le meilleur moment de la journée pour manger du sucre? Alors, le meilleur moment de la journée pour consommer du sucre, matin. C'est l'après-midi, en matin. Particulier autour de 16-17 heures. Parce que c'est à ce moment-là que le corps est le mieux préparé pour gérer les sucres et éviter les pics de glycémie qui se produisent notamment après un petit déjeuner trop sucré. L'heure du goûter, avec notamment des sources de sucre naturelles, comme des fruits entiers, mais aussi des oléagineux, comme des noix de cajou, des cacahuètes ou des amandes, favorise la fabrication de sérotonine. Et c'est une hormone qui contribue à la relaxation et au bien-être et qui favorise un meilleur sommeil. Autant il est destructif de consommer trop de sucre rapide le matin parce que ça empêche notamment la fabrication des hormones du bien-être indispensables, comme la dopamine, facteur de plaisir, autant il est important d'en consommer sous forme naturelle vers 16 ou 17 heures. Quant au petit déjeuner, et c'est un conseil vital, il devrait toujours comporter des protéines telles que viande, poisson, œufs ou steak végétal et des bonnes sources aussi de gras telles que des avocats ou des noix.
Ah. Un petit tabac. ماشي تاكلوا الحلاوه مع الاربعه ولا الخمسه جوغ بتي بان شوكولات
هي اللي كليت الباه الوغ مو جو سوي اون بيرسون كي مانج با دو فينوازري وهاد ليام جاني على البان او شوكولا ما عرفتش شنو
شنو غتسمي شنو غتسمي
جاتني لي سيلو كاندي مان قال لك بغينا الجيف ديال زاي كاندي مان
اه والله
راه دارت في الكاميرا بحال هكا
عرفتي لا قال العقل بحال عرفتي ملي كت تمشي الريزو يعاود يرجع
هاجي ملي كتمشي للمراج كدير
كاندي
نو
لا كاندي كاندي
يا هاد المرا
قلت ليها
خمسه كندير
خمسه كندير كيكي كنقلبها اما بيانو كيكي كي بوم 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 بوم
غتخلك او بود لا سانكيم فاج كيجي يقتلك خاصك تقول لا سانك فوا دفون لو ميغوار انا كنقولها كات فوا مسرحه والسانكيم كنبقى كتقول بون
زعما واش
نشوف واش غتجي ولا
قلت لك الا درتي ثلاثه المرات قدام المرايه فاطمه
ثلاثه
المرات
شنو كيوقع كتجي في الترام ولكن ما يطلع
تقدي بوينينا اللي كتطلع وفاء لو لوندوم شتي
دابا شربها
وفاء عرفتي علاش كتاكل البانانا في الصباح
حيت كتقولها ثلاثه المرات
بغيت نقول فاطمه
لا قلت لك تبريباري لا هذا الجدري القير هذا قلت لك
الله يحفظ قيس الخير
واش كتضحك في هذا الشيء حشومه
قلت لك باش ما يجيهاش اللهم انك البنات
كتسبق كتسبق
الميم
ايوا بالصحه
بالصحه وانتو ثلاثة وديالك امين
مزيان اللي كتهضروا على الحلاوه ولا سكري والعباس
اش هضرنا هنا
انا نهضر لكم على واحد قولوا لي واش فايت لكم دقتو هاد الحلوه هذه اللي يدوي لهاد الاستاذ هذا
اون ايكوت
بون كلير او شوكولا بسيكولوج سبيكولوس
سبيكولوس
سبيكولوس بون كلير او شوكولا بسيكولوج
بسيكولوج
Il est clair. Je pense, Behadab, spéculos. C'est ce que j'ai compris.
C'est même zien là.
Bon clair au chocolat, psychologue.
Psychologue.
Spéculos. Spéculos.
Spéculos.
Trop bon.
دقيقة بوحدة عارفة بوحدة
ولكن كيش بون كلير او شوكولا
اكلير
بسيكولوج
اكلير او شوكولا
فيها شكلات و سبيكولوج
اكلير او شوكولا سبيكولوج
ولو قال سميتو الكونسبت اكلير او شوكولا مشي الاكلير دونك حيت ما يمكنش تكون شكلات و سبيكولوج
يمكن
جو بونس بور لي سميتها اكلير او شوكولا
بحال جو دارونج ديال
الفريز ديال الفريز
فاس
فاس هو كاين اصل الوسط في الحافو
مع اليمين مع اليسار
فاس فاس
فاس ولا راس في الحيط
كنت تخشى في الحيط كيفاش
اليمين ولا اليسار فاس
فاس القبلة زعما
كتنعس فراشك دو كوتي دغوا
دغوا ولا
دو كوتي غوش
اين بلاصه
الوسط
الوسط وعندو رونديفو مع زرين كل ليله تيتقابل معاه
لا سيريوزمون تي بريفير لو كوتي درو او غوش
عطيني بلاتي
عطيني سيدي
عطيني
جوج كيستيون بس لا
جوج اكلاس
لا سر لا سر لا سر
واو انت بس تري سون درو
وتخيلي دابا تخيلي لا كونجوان ديالك كتعيش معاه
مسكينه الا نعسوا ولا مسكينه كاينه دونك بثلاثه